Práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám prináša Slobodný vysielač.
Tak a vítám vás už teď u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti u dalšího pořadu svobodného vysílače CS, takže krásné páteční, po případě i sobotní odpoledne, protože zprávy zítra nestihnu, tak je budeme reprízovat. Tak, svobodný vysílač a tak dále a tak dále. Takže se koukneme na všechno, co se zase dělo kolem nás, co je nám možná tajeno, tutláno, o čem se zase moc nehovoří. Koukneme se zkrátka na to, komu co vadí a dáme si to hezky pěkně dokupy, aby to bylo tedy jasno. Tak, tady ještě něco odstraním, výborně. Koukneme se samozřejmě, začneme asi tradičně již Erikem Bestem, protože je to stále zajímavé. Zamindrákovaná tedy česká demokracie, to vyšlo už včera 3. listopadu roku 2016 na stránkách tedy Final World a jdeme na to. Američané byli za studené války vychováni k víře, že země Varšavské smlouvy jsou natolik tedy křehké, že by se pod vlivem pravdy mohly zhroutit. Proto komunisté zakázali rádio, například Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a mnoho také i západních knih. Pořad České televize 168 hodin tento týden přinesl příběh důstojníka vojenské kontrarozvědky, který měl pátrat po vojácích, kteří četli zakázané tiskoviny, poslouchali americké rozhlasové stanice nebo si vyprávěli vtipy o politice. Milan Anders po roce 1989 změnil mimikry a stal se z něj kontroverzní bojovník za svobodu. Udržování tedy vnitřní bezpečnosti má teď na starosti ministr Chovanec, který se rozhodl pro tento účel zřídit Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. No a jedním z úkolů centra je pátrání po dezinformačních kampaních cizích států. Uzavřel se tedy v České republice kruh? Může se stát zhroutit kvůli zahraniční propagandě na několika webových stránkách, které skoro nikdo nečte? Chovanec by měl zvážit, zda nepovolá pana Andersa zpátky do služby. Mohl by mu vysvětlit tedy aktuální prioritu národní bezpečnosti, a to tedy hon na lidi, kteří sledují například Russia Today, čtou Aeronet a vyměňují si sami z datové kopie pana Dugina. Tak, ano. Samozřejmě. A jelikož teď premiéra je v pátek 4. listopadu, kdy Karlové a Karly a Karolové na Slovensku slaví jmeniny, tak se koukneme na nejaktuálnější Friday edition, tedy páteční vydání od Erika Besta, a koukneme se na Jacka Bauera, který je prý už zpátky. Jack Bauer, tedy v podání Kiefera Sutherlanda, byl jedním z nejdůležitějších smyšlených hrdinů začátku milénia. Hlavní hrdina seriálu, tedy 24 hodin, byl statečný, nezničitelný a ochotný udělat pro záchranu Ameriky cokoliv. Svou zemi chránil při 8, možná 10 příležitostech. Měl také výborné načasování. Nejenže teroristy vždy zastavil za 5 minut 12, správný moment si vybral i pro svůj vstup na televizní obrazovky. No, je zkrátka těžké si teď takovou náhodou představit seriál 24 hodin, ale že se v Americe tedy poprvé vysílal už v roce 6. listopadu roku 2001, tedy jen 8 týdnů po pseudoútocích z 11. září. Stanice Fox tak měla jasný divácký hit, protože Jack Bauer v seriálu mučil teroristu za teroristou, aby získal informace potřebné k tomu, aby zabránil další tragédii. Jack Bauer tedy pronikl do amerického podvědomí a pomohl zemi připravit se na invaze do Iráku i do Afghánistánu. No a jen několik týdnů před prezidentskými volbami roku 2016 se Kiefer Sutherland vrátil. Ne však tedy jako Jack Bauer, ale jako prezident Spojených států Tom Kirkman. Nový seriál Designated Survivor sice nedosahuje tedy té originality a kvalit seriálu 24 hodin, ale i tak je svým způsobem přelomový. Bauer tentokrát není na místě a prezidenta nezachrání. Exploze zabije kromě prezidenta i celý kabinet a všechny členy kongresu. Sutherland hraje tedy ministra, který byl vybrán přesně pro takový případ. Z titulu funkce, tedy Designated Survivor, tedy pověřený přeživší, se ujímá prezidentské funkce, okamžitě je ale obviněn z toho, že je nezpůsobilý úřad vykonávat. Jeho nepřátelé se ho tak snaží zničit. Jeden jeho nepřítel, tedy generál, dokonce plánuje převrat, při kterém by moc v zemi převzal on sám, s tím, že říká, pokud má země přežít, musíme jednat rychle a rozhodně. Tedy a další citace, vy tomu říkáte vlastizrada, pronese generál v rozhovoru s ředitelem kanceláře prezidenta a dodává, že já tomu říkám občanská povinnost. Na to ředitel kanceláře prezidenta namítne, mluvíte o odstranění úřadujícího prezidenta. Jde tedy o Keitha Sutherlanda, takže je jasné, že prezident tuto bitvu vyhraje. Koncept násilného odstranění prezidenta byl ale i tak předestřen milionům Američanů. Zrovna tady v okamžiku, kdy by mohl být zvolen jiný nezpůsobilý prezident. Článek, který původně vyšel v anglickém znění v placeném zpravodaji Friday Edition. Tak ano, máme to tady stále dokola, že ano. No, koukneme se na několik set vojáků z 21. základy v Čáslavi. Ti se totiž domluvili pro placení přes časů a pohotovostí. Před pár týdny tedy došlo k historickému, nebo spíše dějinému, přelomu v uplatňování práv, a to vojáků. Téměř po 3 roky nebyla tedy čáslavská základna ochotná přiznat svým vojákům nároky na proplacení přes časů a hotovostí. Zprvu tedy zamítavá rozhodnutí jí velitelství vzdušných sil po odvolání vojáků zrušilo a věc zase vracelo k dalšímu řízení. Po nějakou dobu se mezi těmito správními orgány vedl jakýsi ping-pong, který měl vojáky spíše unavit a odradit. Místo toho si ale vojáci najali advokáty a armádní byrokracii porazili. Teď dostanou své peníze i z úroky za období, kdy armáda záležitost brzdila. Přibližně tedy v polovině roku 2013 první odvážlivci požádali o proplacení služebních hotovostí, držených zejména z důvodu jejich zařazení do skupiny pracovní pohotovosti, havárie a příliv. Byla jim stanovena zase povinnost udržovat telefonické spojení a být připraveni dostavit se na určené místo na stanovený signál, a to na základě rozkazů zase velitele. Svým obsahem se tak tedy jednalo o nařízení služebních povinností mimo pracoviště ve smyslu v té době tedy účinného ustanovení paragrafu 13 zákona o VZP, které stanovilo, že za prvé, vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může nadřízený nařídit vojákovi služební pohotovost, a za druhé, že služební pohotovostí se rozumí přítomnost vojáka ve služebních objektech nebo na jiných místech, která určí nadřízený, a to mimo dobu služby. Následně však takto vykonaná doba služební povinnosti nebyla jakkoliv proplacena, že ano. Ale dle ustanovení paragrafu 13 odstavce 2 zákona číslo 143 z roku 1992 sbírky, tedy o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, dále tedy se budeme bavit jen o zákoně o platu, platilo, že za hodinu pracovní pohotovosti mimo pracoviště, mimo pracovní dobu, zaměstnance přísluší zaměstnanci odměna ve výši 15%, a jde-li tedy o den pracovního klidu, tak ve výši 25% průměrné částky platového tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku připadající na jednu hodinu práce bez práce přes čas měsíci, na který připadala ta pracovní pohotovost. No a začátkem roku 2014 začali tedy vojáci sloužící na čáslavské základně podávat žádosti o proplacení služeb přes čas. Vojákům tedy byla plošně nařizována služba nad základní týdenní dobu služby, což zase upravuje paragraf 29 zákona o VZP, a To na základě rozkazu velitele a podle předem stanovených určených služeb. Na základě pak byla, nebo následně pak byla takto vykonaná doba služby započtena do toho fondu 150 hodin, na které bylo protiprávně aplikováno ustanovení zase paragrafu 10 odstavec 2 v té době platného a účinného zákona o platu. To mělo tedy za následek, že vojákům nebylo za vykonanou službu nad základní týdenní dobu služby poskytnuto náhradní volno, ani nebyly vyplaceny platové náležitosti a příplatek za práci přesčas v souladu s dříve s platnými ustanoveními paragrafu 10 odstavec 1 zákona o platu. Také stanovisko, že tedy za hodinu práce přesčas poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané přesčas, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce přes čas, nebo v jinak tedy dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. Nemůže-li ale zaměstnavatel ve stanovené a dohodnuté době náhradní volno poskytnout, přísluší zaměstnanci za hodinu práce přes čas část platového tarifu osobního a zvláštního příplatku připadajícího na jednu hodinu práce bez práce přes čas v kalendářním měsíci, ve kterém tedy práci přesčas samozřejmě koná, a příplatek ve výši 25 průměrného procent průměrného hodinového výdělku a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50% průměrného hodinového výdělku. No a počet žádostí, a to jak ve věci přesčasů, tak pohotovostí, podaných v první polovině roku 2014 tedy dosáhl počtu několika set. No a vedení Čáslavské základny nebylo schopno s tím to se vypořádat. Začalo tedy činit kroky směřující k odrazení vojáků od dalšího usilování o proplacení jejich nároků. Takže tady bych všem doporučil, bedlivě studujte všechno, co se vás týká jako zaměstnanců, ať už jste ve služebním nebo v pracovním poměru. Je to velice důležité domáhat se svých práv. Tak. A donutit někoho zase plnit své povinnosti, že ano, protože je to velice důležité. Tak, po několika kolech zase samozřejmě odvolání a opakovaných žádostech o uplatnění opatření proti nečinnosti u nadřízeného správního orgánu začala být vydávána už první rozhodnutí. A první rozhodnutí, která byla správná a nebylo nutné se proti nim odvolávat, byla vydána až na přelomu měsíce srpna a září letošního roku 2016, tedy více než dva roky od podání žádosti o proplacení. Díky hlavně intervenci advokátů jsou tyto nároky vojákům propláceny, včetně tedy úroků i z prodlení. Pozor! Což je zajímavé, některý z dalších článků se prý budeme věnovat pátrání, ve skutečnosti už disponují důkazy, po osobách, které celou věc a zdržující spor zavinili. Jistě se shodneme, že úroky a nakonec snad i náhrady, náklady řízení by neměl platit tedy daňový poplatník, nýbrž konkrétní vojenskí funkcionáři. A s nimi samozřejmě i pan ministr, tedy netřeba pátrat, protože jsme ji citovali už více jak před rokem, takže si to hezky ještě zopakujeme. Pana ministra, jo? Já o tomto problému vím, řekl. Všichni se na ministerstvu tak trochu modlí, že spory dopadnou někam do ztracená. Zatím tomu tak je, zatím se postupuje takovým tím systémem po našem. To tedy znamená, že se hledají různé formální nedostatky, žádosti se vracejí a pak se dospěje k jakési obecné únavě materiálu. Konec citace. Nakonec si tedy dovolíme vyzvat vojáky i z dalších útvarů, kteří ještě neměli tu sílu a štěstí porazit výše popsaný systém, aby podali svou zprávu o sobě, jak jsou tedy s uplatňováním svých nároků daleko, například prostřednictvím třeba z kontaktního formuláře na stránkách www.pravavojaku.cz. Diskrétnost je prý zaručena. Tak tento, ale mnohem ještě obsáhlejší a důležitější článek můžete najít na 3x2TV ozbrojenésložky.cz. Je to velice důležité, samozřejmě nejenom pro ty ozbrojené složky. Pak se ptejte, proč jsou všichni naštvaný a tak dále a tak dále. No a už od oficiální armády České republiky se koukneme na národní domobranu. Tak pokud se chcete vidět s Markem Obrtelem, Nelou Liskovou a Františkem Krejčou, tak vám zveřejníme aktualizovaný kalendář veřejných setkání představitelů Rady národní domobrany s občany a domobranci, abyste si mohli naplánovat svůj čas a místo. Tak změna tedy u příštího setkání v Českých Budějovicích došlo k posunutí termínu ze soboty 5. listopadu, což mělo být tedy zítra, po případě dnes, pokud to posloucháte ze záznamu, na sobotu, pozor, České Budějovice, sobota až 26. listopadu roku 2016, nějaké organizační věci. Tak, samozřejmě pak máte ještě 17. listopadu v Praze na demonstraci možnost vidět tedy všechny zmíněné, jak Nelu Liskovou, tak Františka Krejčů, tak Marka Obrtela. A pak už se s nimi můžete setkat také v Praze 3. prosince. Zase týden před to bude upřesněno, stačí jenom sledovat Národní domobrana. Pak po novém roce 7. ledna v Brně, 4. února v Liberci, 4. března v Pardubicích, 1. dubna v Plzni, 6. května roku 2017 pak tedy v Jihlavě, 3. června v Ústí nad Labem a ještě tady tedy 1. červenec 2017 Hradec Králové a také 5. srpen 2017 ve Zlíně. Čas tedy a místo setkání budou upřesněny vždy tedy týden před akcí na webu, na Facebooku a také na síti v kontaktě VK, kde hledejte Národní domobranu. Tento kalendář akcí může být předmětem i změn, samozřejmě. V takovém případě je budeme avizovat prý dopředu, říkají za Národní domobranu. Zítejte tedy tento přehled se svým přáteli na sociálních sítích a určitě přijďte. Nikdo vám hlavu neurve a všichni budou spíše jedině rádi, že se zase o to občané zajímají, protože je to zase jen na nás.
Jsme zahrabaní pod tíhou informací, které se zaměňují s novostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Waits.
Yeah.
jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Tak, tak, tak. A co se nám to tady děje? Někdo mi tady vyřadil nějaký internet, vůbec nevím, co to tady děje. Tady vysíláme, ale já nemůžu nic načísti. No, tak to asi necháme pracovat. Chtěl jsem se kouknout na článek s názvem tedy Uniklá data oficiální, tedy agenda pro zničení Německa. Mělo to být na www.prvopodstata.com. Bylo to tam dáváno dnes, tedy 4. listopadu, takže doporučím, pokud vám to jde, koukněte se na to a zkuste to najít. Já se tam zkrátka nedostanu. Server DNS není pravděpodobně k dispozici. No, Martin neví, co to je, takže pokud někdo s tím umíte, nevím, proč se mi nejdou teď otevřít žádné internetové stránky, tak to teda vůbec nechápu, co se mi to tady s počítačem děje. Tak. Tak se na to koukneme. Jdeme tedy zase o něco dále se na to podívat, ať to máme hezky pohromadě. Německé děti tedy musí ve škole recitovat verš z Koránu, začínající zase slovním spojením Alláhu Akbar. Německo se již tedy pomalu přetváří v islámskou zemi a přitom muslimové ještě nejsou ani většinou. Německé děti se však již nyní tedy musí přizpůsobovat a ve městě Garmisch-Partenkirchen, no, GAPA, zkráceně, víte, že se tam skáče světový pohár ve skocích či v letech na lyžích, na jihu Bavorska musí tedy ve škole recitovat verš oslavující Ahba, Aláha, a to samozřejmě jak v němčině, tak ale i v arabštině. Na případ upozornil tedy rozhořčený otec, který si stěžoval, že jeho dcera se musí naučit naspamět a recitovat verše z Koránu nebo verš. Nakonec se ukázalo, že informace je pravdivá. Tak tedy děti 4. ročníku základní školy měly pro ekumenickou bohoslužbu přečítat súru z Koránu, střídavě zase řádek pořádku v arabštině a v němčině, informoval o tom zase časopis Šifra. Tak, Milana Vidláka, tímto zdravíme jak časopis Šifra, tak i další, já vám řeknu kde. O obsahu tedy výuky se od té doby na veřejnosti vedou zase vášnivé debaty. Škola a kompetentní učitelé jsou v křížové palbě mnoha kritiků takovýchto vyučovacích metod. Představitelé různých politických stran a sdružení už oznámili, že proti odpovědným osobám chtějí postupovat všemi to prostředky. Školní inspektorka Gizela Erhová incident na žádost UT24 nechtěla telefonicky potvrdit a ani poskytnout jakékoliv další informace. Tento týden prý škola poskytne své nějaké písemné stanovisko, takže časopis Šifra Milana Vidláka a také nejvíc info.cz. No, tím bychom to měli zase takto. A koukneme se na Stevena Segala. Steven Segal, samozřejmě hvězda akčních filmů z 90. let, že ano, a mnohý další, tak ten získal už ruské občanství. Jelikož ruský prezident Vladimír Putin podepsal výnos o udělení státního občanství rusko-americkému herci a producentovi Stevenu Segalovi a sdělilo tedy počkat, udělit občanství Ruské federace Stevenu Segalovi Frederikovi, narozenému 10.4. roku 1952 ve Spojených státech amerických, jak se uvádí ve výnosu, který byl zveřejněn na webových stránkách Kremlu. Dříve, když Segal přijel do Jižno-Sachalinsku jako host Mezinárodního filmového festivalu, tak řekl Kraj světa se jmenoval ten festival, tak Steven Segal řekl novinářům, že se mu v Rusku líbí a na Sachalinu vidí dobrý potenciál pro podnikání a že v budoucnu může získat ruské občanství. Podle tedy herce by rád trávil v Rusku několik měsíců v roce se svými přáteli, tedy prý s lidmi, kteří mě tady mají rádi a vždy na mě čekají. No, tak asi to tak. Koukneme se ale už i do Francie, jelikož pan Sarkozy pokládá urovnání konfliktu na Blízkém východě bez Ruska za nemožné. Tak tedy konflikty na Blízkém východě se prý nedají urovnat bez účasti Saúdské Arábie, Iránu a samozřejmě Ruska. To soudí tedy francouzský bývalý prezident Nicolas Sarkozy. Tak. S tím, že se říká, domníváte-li se, že se nám podaří urovnat konflikty mezi šíty a sunity bez dialogu se Saúdskou Arábií a Teheránem, prostě se nevyznáte v situaci, říká pan Sarkozy. Máte-li za to, že dokážete dosáhnout míru na Blízkém východě bez dialogu se Saúdskou Arábií, Teheránem a Moskvou, nevyznáte se v problému. Tak toto tedy řekl Nicolas Sarkozy během televizních debat účastníků primárek pravicových centristů, jen se ucházejí o právo kandidovat na post prezidenta Francie, tedy v příštím roce na jaře roku 2017. Ex-prezident zdůraznil, že urovnání konfliktu vyžaduje dialog se všemi stranami, nehledě na rozpory. Když tedy řekl, citujeme, máte-li za to, že zahraniční politika je rozhovor pouze s těmi, s kým úplně souhlasíme, nebudete mít s kým mluvit. Nevyřešíte problémy středomořských zemí, budete-li jednat pouze s Italy a Španěly. Nemá to žádný smysl. Tak toto tedy řekl v televizní debatě Nicolas Sarkozy. No a my se koukneme samozřejmě za Ocean, protože víte, jak to celé je, že jo? Tak, teď zase vňukali na Radiožurnálu včera, myslím, a předevčírem také, nebo včera, FBI, že zase znovu otevřela po dvou letech, teď prakticky týden před prezidentskými volbami, že jo, v United States of America, takže otevřeli znovu zase ty případy ohledně Clintonové. Jenomže ono se nám tady neřekne, že FBI to vyšetřuje tedy s vysokou prioritou činnost nadace rodiny Clintonových. Nejenom Hillary a nějaký jejich e-maily, jak se nám tady tvrdí v naší vaší propagandistické české televizi a českém rozhlase Radiožurnálu. Tak zkrátka tedy po dvou letech vyšetřování kauzy nekomerční humanitární nadace rodiny Clintonů, tedy Clinton Foundations, tak k tomuto případu FBI teď přidělá vysoce vysokou prioritu, jak informuje televizní stanice Fox News, tedy americká, jo, aby si někdo nemyslel, s odvoláním na osoby obeznámené s průběhem vyšetřování. Tak tedy agenti FBI, tedy Federálního úřadu pro vyšetřování amerického, se v souvislosti s tímto případem dotazovali mnoha lidí, dokonce i předtím, než ještě server WikiLeaks, který, já teď dám poznámku, údajně donoruje Donald Trump, zase protikandidát Hillary Clintonové, tak když WikiLeaks zveřejnili dopisy spojené s volební kampaní Hillary Clintonové, shromáždili také spoustu důkazů, sdělili televizní stanici zdroje v justičních orgánech všechno. V rámci tedy vyšetřování se úřady snaží zjistit, jestli dostávala paní Clintonová, která byla tehdy ministryní zahraničí, peníze za politické služby prokazované dárcům fondu. Tedy každý den dostáváme spoustu nových informací, jak prohlásil tedy jeden ze zdrojů televizní stanice Fox News a dodal, že některé údaje získali agenti z dokumentů, tedy WikiLeaks, a nedávno objevených nových dopisů bývalé ministryně zahraničí, tedy Hillary Clinton. Zdroje televizní stanice zdůrazňují, že agenti pokračují ve své činnosti aktivně a agresivně a mají v úmyslu znovu se dotazovat lidí, se kterými se setkali už dříve, a v některých případech to tedy už bude dotazováním celkem třetí. Tak, jo, aby jsme si to dali do souvislostí, takže ne, jenom nějaký, jak se tady uvádí, že oni otvírají FBI zase před volbama kvůli tomu, jestli tam ona nevyzradila, Hillary Clintonová, nějaký jakože státní tajemství. Kulový, všechno je o prachách, zase vyšetřujou, kdo kam a jak cpal peníze. Takže ne nějaká národní bezpečnost a ne jenom tak nějaké e-mailíky soukromé, nebo spíše soukromé e-mailové schránky, že ano. No a ono to tam začíná jiskřit v těch Spojených státech pořádně ohledně Hillary, protože kongresmen americký obvinil Hillary Clintonovou z velezrady. Tím, že tedy užívala osobního poštovního serveru pro služební korespondenci v době, kdy byla tedy ministryní zahraničí, tak prý spáchala kandidátka na prezidentku nebo na post prezidenta USA za demokratickou stranu Hillary Clintonová, tak tím spáchala velezradu. A prohlásil to předseda výboru pro vnitřní bezpečnost sněmovny reprezentantů, tedy kongresu USA, Michael McCall. A to také ve vysílání televize Fox News. Uvedl tedy Michael McCall slova ředitele FBI Jamesa Comeyho, který usoudil, že nepřátelské země získaly pravděpodobně přístup k osobnímu serveru Clintonové. No a podle názoru McCalla ohrožuje toto zemi americkou a její občany. A nedá se to označit jinak než velezrada. No, váleční zločiny samozřejmě nikdo nebude vzpomínat. Těch přes 40 lidí mrtvých, teď když začala pořádně kandidovat Hillary Clintonová, včetně divného úmrtí pana soudce, který to měl řešit a šetřit, protože by byla nejspíš sama postavena za velezradu a za válečné zločiny před soud a odstraněna tak tedy z kandidatury, no tak ale lidi začali záhadně umírat, no tak to tady máme. No, už se koukneme asi pomalinku, protože se nám blíží 17. hodina, tak už se koukneme jenom na včelky a zase na akvizice a na svinstvo v podobě firem jako je Bayer, Bast a Syngenta. Proč? No, protože nám to stále navazuje na IG Farben, tedy s nacisty velice propojenou firmou, která nejenom vyráběla v první světové válce Tabun, Somat a Iperit a další otravné plyny, ale vyvíjela také Cyklon B, dodávala ho do koncentračních táborů nacistických za druhé světové války, kterým se vraždili vězni, a dodávala řadu dalších věcí, profitovala, samozřejmě je s tím zase spojena ještě i Deutsche Bank a další a další a další. A všechno to je propojeno s Evropskou unií, protože ti šéfíci IG Farben a dalších společností nám pak naordinovali a představili od 50. let tu sjednocenou Evropu, tedy Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství uhlí a ocele, Evropský úřad pro atomovou energii Euratom a další. Takže přednášku snad už brzy najdete v archivu Svobodného vysílače. Když budu mít někdy čas příštím týdnu, udělal bych na to nějaké videjko. A samozřejmě ty Bayer, Bass a Syngenta a další, ale Dow Chemicals, Monsanto, že jo, DuPont a moře dalších firem, dnes už megakorporací, vzniklo rozdělením právě IG Farben po druhé světové válce, tak aby se to jako rozměnilo a zase se ztratili z dohledu ty důležité osobnosti, které pak zase vedly k Evropské unii bruselské. No, ale tyto pohrobci z IG Farben teď žalují Evropskou komisi, aby zrušila Evropská komise zákaz pesticidů, které zabíjejí miliony včel po celém světě. Obrovský tedy veřejný tlak byl završen Mezníkem pro lidstvo, přírodu i celou planetu Zemi. A my nemůžeme teď už sedět s rukama v klíně a nechat Big Pesticid, což jsou tedy Bayer, Bass a Syngenta, Tak zrušit tento důležitý zákon, zatímco včely a včelstva mizí. OSN, tedy Organizace spojených národů, už také bije na poplach, když říká, že nebudeme-li jednat nyní, jsou včely vystaveni riziku vyhubení. Musíme ukázat Bayeru a spol. Právě teď, že nebudeme tolerovat jejich zisk před zdravím naší planety. Můžete samozřejmě podepsat petici a sdělit tak korporacím, jako je tedy Bayer, Bas a Syngenta, aby odhodili své zabíjení včelstev a nesnažili se ovlivnit soudy, nehledě zase na názory občanů dotčených žánů. Tak tedy Bayer a jeho přátelé stvořili třídu pesticidů, aby jsme si v tom udělali jasno, nazývanou neonikotinoidy, abych to řekl správně, ve zkratce neonix. Takže ty neonikotinoidy jsou naneseny na semena předtím, než jsou tato semena zasazena, a v průběhu růstu se šíří tyto pesticidy v rostlině dále a hubí hmyz, který se když tak tam zastaví na sváču. Tyto pesticidy mohou být daleko, tedy snadno nahrazeny jinými chemickými látkami, které nemají takový ničivý dopad na potravní řetězec. Ale firmy jako je Bayer, Bas a Syngenta bohatnou z prodeje neonikoxů, tedy tak, že udělají zkrátka vše, co mohou, aby uchránili pouze své zisky. Vzpomeňme, že tedy Evropská unie zakázala 3 z těchto včelých zabijáků, těch pesticidů, neonikotinoidů, už v roce 2013, konkrétně v květnu. Po masivní veřejné kampani a jasných vědeckých důkazech Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, který uvedl, že neonikotinoidy představují obrovské riziko pro včelí populaci. Pojďme tedy bránit tento zákaz, který je mezníkem pro včely a naše zásobování potravinami. Ještě horší zpráva je ze samotné Evropské unie, že by mohl být pohřben zákaz desítek pesticidů, vzhledem tedy k masivnímu lobování tohoto genoinženýrského průmyslu. Nemůžeme tedy dále dovolit Bayeru a spol. Zastrašit evropské orgány výkonné. Stávající zákaz zabíjení včelstev pesticidy bude brzy předmětem přezkumu, takže pojďme zajistit, aby lobbysté tedy těchto korporací a jejich snahy tentokrát už nebyly úspěšné. Vzpomeňme, že Bayer je obrovská společnost s množstvím tedy veřejných značek. Neonikotinoidy jsou velkou částí jejího základního produktu, ale samozřejmě Bayer a další si nemohou dovolit špatnou publicitu v globálním měřítku. A pokud se rozkřikne, že tyto firmy vykořisťují náš ekosystém a ohrožují bytost odpovědnou za opylování třetiny všech našich zemědělských kultur, tak společnost Bayer a další budou muset ustoupit. Vše bylo samozřejmě na some of us, tedy kousek z nás, nebo část z nás. A tato organizace či skupina byla přímo v popředí celosvětové kampaně na záchranu našich včelstev. Desítky tisíc lidí z komunity Some of Us podniklo kroky a donutili společnost Love, což je jeden z největších zahradních prodejců na světě, tak donutili je přestat prodávat pesticidy, které zabíjejí včely. A nebylo to jenom ve Francii, kde pomohli vyhrát hlavní vítězství pro včely, když francouzský parlament hlasoval pro zákaz všech neonikotinoidů. Teď zkrátka bojujeme, aby zákon prošel i přes Senát a upevnil tento historický zákaz dále. Tak tedy tlaky od firmem, jako je Bayer, Bast a Syngenta, stále sílí. Přesto můžeme tedy ochránit včely, pokud se spojíme a jednotně se postavíme zájmům velkých korporací. Můžete samozřejmě tedy podepsat petici a zase sdělit korporacím Bayer, Bas a Syngenta, aby odhodili nebo přestali zabíjet včelstva a nesnažili se ovlivnit soudy, nehledě zase na názory občanů. Díky za všechno, co děláte. Paul a Emma z týmu Some of Us, přeložila to moje maličkost. Takže všechno najdete na stránkách actionactions.sumofus.org a už můžete hledat Bayer Beast Lawsuit. Tak a samozřejmě to máme na stránkách Svobodného vysílače, na Facebooku a všude dále. Tak, dámy a pánové, 17. hodina, Martina je připravená. Tak já už jenom se rozloučím, mějte se krásně, nechcou všechny bytosti šťastný, tedy jsou vám a Stu Sarvaček a Martina Studio Vesmír jsou připraveni s dalším pořadem, který je maso, masáž, tinnitus a zajímavosti z internetu. Tak jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.